Sæl og velkomin frá Spáni. Hér erum við í góðum gír, við erum undir að hótelsvítu núna á Spáni. Ég og Sigursteinn erum í golfferð, svona, þetta er sem í Liverpoolferð. Magnús er ekki með okkur í að þessu sinni, hann er að sinna skildum sem formaðu kennarasambandsins tekið þar við og það er nóg að gera, ég held okkar maður þessi erlendis í tvisari viku eða eitthvað líka og flaggandi fána á verkefnastæði núna og hann er að taka þátt á öllu krafti sem formaðu þannig að við fengum einn mesta fagmann sem við þekkjum í staðinn með okkur, Haukur Guðmundsson. Ég held að margir í Liverpool-sæfinu þekki þeim nú kannski sem fyrir stjórnarmann í Liverpool-klubnum.
Liverpool-Haukur kallaður.
Liverpool-Haukur.
Já, ég var þar 2010 og 11 var ekki styrir, 9-10 og 11. Já, skemmtilega starf þar.
Ljómandi gott að fá því með okkur í gautkastið, þetta er náttúrulega bara engin spurning.
Já, takk fyrir við að verða, takkjálega.
Herðu, byrjum á samstagsvalunum.
Jó.
Egil Gull, Steini, það er að nóga þeim í þessari ferð, það er gullstund á annaklega dag, hefði ekki?
Nei, það er gullstund alla daga, Egils gullstund og bara ein að byrja núna.
Helviti gott. Húsasmiðjan eru líka með okkur, það eru fagmennvikunar verða í boði frá húsasmiðjunni, það verður nóg af fagmennum í þessari viku.
Að fullt á öðrum mönnum líka sem við munum út hérna.
Já, við improvisum eftir sem við munum. Hérna, Solon, bankastætti 7. Þinni kopp.is, hugmyndin, hún var nú til á bankastætti 5.
Já, þetta er bara rétt við hliðina og þetta var 2011.
11, þannig að það farið fróðult að sjá hvað við hinnum upp.
Erum við ekki, allir við séum ekki bara elsta podcast á landinu?
Ég veit ekki, mögulega þeir sem er alltaf nú starfandi.
Já, nú eru allir konum um podcast, það er bara nágrannar og bara, það er bara öll topic, það er bara búið til podcast.
Herðu, og Steini, við erum að, hérna, á 17. bjór í gær, þá ertu búin að fá í samstarf með okkur mestu fagmenn landsins í alveg að jarðvinnu verktöku, ögur verk. Haukur, það er þú.
Það er ég, já. Takk fyrir það.
Takk fyrir að vera með okkur í þessu geimi og velkomin til leiks.
Já, já. Þetta verður skemmtilegt.
Er það ekki auguverk? Þetta er náttúrulega, ég held að þekki þetta nú flestir í þessu bransa. Þetta eru, hérna, þeir eru stórir í allavega á svona Suðurlandi, ekki?
Jó, allavega höfubóðsæðinu bara, svona jarmur í jarvinu og hérna, og skal þessi gaman að fá kynna sig hérna.
Takk hérna golfhringi nokkra daga með Hauki þá vitið að það eru margir sem eru að hringi hann. Það er nóg að gera Kristofanni. Herðu, nei, frábært, gaman að þessu takkjalega fyrir að vanda fyrir að vera með okkur í gullkastinu og síðunni, kop.is. Það er nóg að gera þessa dagana, það hefur rauninni bara aldrei verið eins mikið að gera þetta því að það er sko, þessi vika, það er náttúrulega stóra málið og hérna eins og segjum við, ætlum við Það er ekki að segja það stein að við veljum bílstjóra vikunar í bóði Öfukors.
Jú.
Það verði atvinni bílstjóra vikunar í bóði Öfukors og það er náttúrulega breytt sem kemdi greina þessara viku. Við byrjum á því. Jörgen Klopp er búinn að semja til 2026. Það er stærra heldur en nokkuð sem að gerast í þessara viku þó að við höfum verið að vinna Villarreal og Newcastle Villarreal í undanúrslit meistaradeildarinnar. Þannig að þetta er ansi hressileg skilaboð inn í að ljúka þessu tímabili og nóg er nú skemmtilegt framöndan. Það eru svo framöndan aðra leikinn við að reyla aftur á þriðjudaginn og hérna stórleikur gegn Tottenham um helgina. Þannig að það er nóg að ræðast okkur við fyrir hjóli í þetta og Haukur, ég byrja þér í hérna Jürgen Klopp. Þetta er náttúrulega í rauninni einhvern veginn stærri fréttir heldur en að vinna titil.
Já, þetta voru þægilega þrættir, þetta var bara virkilega skemmtilegt og hérna getið þakka konuna virkilega vel fyrir þetta en ég held að þetta sé
að það... Að búa að bæta versið í lagi, sko. Ulla said to you, you know who you stay, he knows he said so.
Já, en þetta er alveg frábæra þrættir og ég held að hver einasti liðbólmaður, stundismaður getur verið ánægð með þetta og hvað þá leikmenn og fleiri, því að við hérna, getum ekki byggðið þau betra sem stýra okkur í fjörur árið viðbútt.
Þetta er líka eins og við höfum svo sem rekkert núti að þú veist okkur kemur í fréttum að þetta er fagmál, þetta er svo óðbóðslega mikið klassi og fagmál að gert hjá honum að byggja ekki launahækkun. Ég held að hann hafi svona liggur við beðið sko, um að fá ekki launahækkun heldur að það færi allt saman í í aðstoðamennina og teymið. Ég veit ekki hversu víttakar framlíkingar þetta eru, það allavega Lindes og Kravets sem eru svona stóru póstarnir.
Já, hefur nákvæmlega og það sýnir bara karakterinn í manninum að þykja ekki, að óska ekki eftir launa eitthvað, heldur vilja fá að vera þarna áfram í fremstu röðu hópaldsans, í mekka hópaldsans.
Steini, við erum náttúrulega strax fannir ágjur að því hver tekur við þetta í fjögurum, þannig að það var mjög gott að það var inn í þessu talaðum að væri möguleiki á viðbútt á tveimur árum. Það líka kemur inn að það að, þú veist, í þessari hérna ákvörðuna að COVID hafi verið faktor og náttúrulega að konuna þess að við hafi viljað vera áfram sem náttúrulega reisamál og skiptir náttúrulega stærstu máli að fjölskyldinu líður vel, ég meina kallinn bara 54 ára, sko.
Já, já. Svolítið sorglegt, hann bara fjórum árum eldri en ég. En þetta bara svo, ég bæði mjög ánægður með að sko nú þurfi ekki vera að ræða þetta aftur og aftur að hver að fara að taka við af honum, það Gerard eða hérna, Linders eða hver það að því að sko hann, það bara ekkert farasnið á honum, en það líka, það bara varla hægt að finna betra svo í slettinu Mats heldur en Liverpool og Jörgen Klopp. Félagið hendar honum 100% og hann hendar félaginu 100%. Hann búinn að vera mest hérna 7 ár hjá fyrrum klúbbum og þá var hann bara búinn með jobbið. Hann bara ekki búinn með jobbið þarna. Hann sér bara fram á að geta svona fyllt út öll sín markmið, alla sína drauma af því að hvar betra að vera heldur en hjá einu af tveimur bestu fótboltafélögum í heiminum og vera með þetta challenge fyrir fram að sig á hverjum einasta deg.
Já, og sorglegt fyrir manninn að hafa ekki getað fagna með stuðnismönnum þegar unnu loksins titilinn eftir 30 ár. Já, þá skulle segja bara með hans ég að það bara vinna hann oftar heldur með einu sinni.
Þetta er náttúrulega líka bara eins og fyrir hann á þetta lið, hann er búinn að byggja þetta upp alveg af öllu leiti núna, svona langmestu leiti og það líka svona kallar vitið alveg að hann er að fá rétta eigendur er svo risastórt mál og hann virðist vera í ofboðslega góðu sambandi, svona common sense sambandi, það hann vill ekki einhvern svona olíulið þar sem þetta er svona hálfgert svindl og hérna fær, hann ræður endanlega held ég öllu sem hann er að byggja sko.
Þetta lítur út fyrir að ganga frá ofboðslega snuðurlust fyrir sig og sér aldrei neina fréttur eitt eða eitt sem er gerast milli eiganda og stjóra, það bara aldrei þú að gerist í mörgum örglumum þannig að ég segi fyrir mína parta að þetta er að besta sem fyrir okkur gat komið
Og það líka bara, hann virðist, þetta virðist vera bara sameiglegar ákvarðanir alltaf. Það stundum höfum við verið að pyrra okkur á því að fá ekki, að við séum ekki að kaupa leikmenn okkur um ákvarðanum tímapunkti. En hann virðist vera alveg dús með það. Hann var tilbúin að bíða eftir Virgil van Dijk á sínum tíma. Kefti engan, hann vildi bara sinn mann. Eigendurnir voru tilbúnir að bíða líka og bakka hann upp þegar að opnunni kæmi. Þannig að það er ekkert...
Það er svo risa stort hjá honum að hann þennir að kaupa þessar leikmenn að hann virðist treysta með þeir sem hann að vinna með meira heldur en jafnvel. Maður svona skynjar frá öðrum stjórnum, sérstaklega til dæmis Brendan Rodgers sem að var áður en að Jürgen kom til Liverpool að, þú veist, Hann er með menn sem er skáta leikur sem hann gjössar að treystu og það er rætt að selja honum, sleppa dragstur og kaupa sala eða eitthvað við getum tekið svona
Og ég held líka að ástæðan fyrir að Jörgen Klopp er að skrifundi núna, hann treystir eigendunum 100%. Þeir bakka hann upp þegar hann vill fá bakka upp og þeir eru ekkert að skipta sér af þar fyrir utan.
Ég man ekki hvort það var það Grujic eða var það Matip sem kom frítt?
Matip.
Mati kemur frítt, ég meðal hversu verið er hann í dag fyrir klubbinn og hversu opaslega góður er búin að vera á þessu tímabili fyrir okkur.
Stórkostlegur.
Eftir að heilla ná einhver stöðuleika þannig þá er hann búin að vera alltaf bara svindl.
Já, og maður hefur aldrei séð það í ensku deildinni, maður er bara aldrei séð það bara hvað er mikil óbóðslega, mikil bæting á öllum leikmenn sem kom að þessu liði.
Já, algjörlega, það þessi ná, þessari holningu, þetta svona sama umræðum að tala oft eins og United þessa dagana, þeir eru svo rosalega hérna tættir og samansett lið af svo mörgum mismunandi stílum og einstaklingum og þetta svo gjössalega andstæðan sem að Klopp búin að ná hjá okkur. Það svona líka þetta svona svolítið common sense af hérna fyrir hann, eins og við segjum, hann 54 ára, hann þarf ekkert að fara að gera alltaf landsliðsjálfari strax og eitthvað svona, svona kjæftar. Svo annað í þessu steini að ég sá fréttunum þetta dag að Eðlöfstum eru nú þegar búin að skrifa dómarasambandinu kvörtun og spurði okkur Klopp er að búin að segja mig til 24, 26, að hann var búin að segja til að vera til 24.
Já, já, þetta er högg. Þetta er gríðalegt högg.
Þetta er líka rosalega fagmannlegt í þessu að það ekki hérna, það ekkert drama, ekki neitt. Það var engin umboðsmaður búin að vera í marga mánuði eða vikur í að ykkur og hann vildi þetta og hitt og þetta að uppfylla og eitthvað svoleiðis að kom ekki hóstinni stuna.
Nei, nú, þetta hlýtur að setja svolítið tónun fyrir framhaldi. Bara, hvað vilja þessir leikmenn sem eru svona spá í samningum við Liverpool, Sala, þetta hlýtur að vera svona auka búst fyrir svona gaura að klára samningana, Sala og Mane. Þeir eru búin að vinna með þessum manni í mörg ár, þeir eru búin að blómstra undir þessum manni. Það eru svo fáir leikmenn sem hafa ekki bætt sig undir Jürgen Klopp. Þannig að þetta hlýtur að vera núna keppilega komast bara undir hans stjórn.
Og spáði líka, bæði það framleikja þessa líkilmenn og spáði það líka í bara eins og fyrir næsta sumar fyrir 21 til 34 ára leikmann að Liverpool sína áhuga, þú veist, og vitandi þetta að það öll árin með Klopp, allavega næstu, allavega sem að sá samningur líklega að fara að gilda, sko. Það hlýtur að skora alveg rosalega mikið meira heldur en einhver óvissandi tvö ár.
Já, ég man að maður sá að bara, já, ég veit ekki að hvað það var, sko, í njúkvöldleiknum núna síðast að mér gat ekki betur tekið eftir því að Milner hafði bara verið að fara að gráta og ég gæti maður, svo las ég það daginn eftir að ég gæra að hérna, það var líklega, hann var átt að sjá því að hann var að spila með síðasta leikur í Liverpool. Ég sé það nú ekki alveg fyrir mig gerast en það er greinilegt að þetta er mjög mikilvægt fyrir þess að stráka að vera undir stjórnarsam hans, þetta er bara virðist vera alveg óbærslegur karakter og hérna og vonandi verður það bara sem lengst.
Það líka svo áhvert þessu, eftir fjögur ár núna frá þessu, þá var hann búin að vera eitthvað rúm 10 ár með liðið, hann er þá 54 ára, hann líka, það er að koma núna kynnsluða krökkum sem að þekkir ekki, ekki er ekkert annað en Klopp fótboltundir stjórn Liverpool sem er náttúrulega, ég virði þessi peningum er og bara sko almennt er náttúrulega ekki þetta hægt að mæla fyrir utan það hvað hann hefur sko bjargað þessum stundaföldnum hvað erum við komin í 6 ár núna hjá okkur bara sem stundum við lifum úr þetta
Ég meina hann er bara búin að gjöra bylta þessu klubbi en það sem að hann er og hefur margoft farið yfir það sem hann er svo góður í að það er að svona láta ábyrðina í hendur á þeim sem eru bestir á því sviði. Hann ekki trættu við að segja bara, ég ekki góður í þessu, ég fæ manni þetta.
Þessu er ekki yngast til hana.
Já.
Þeir eru alveg tilbúin að fara í allskir svona leiðir. Það er allt, þegar öll sko, 0,5% sem geta bætt leiklýsins er alveg tilbúin að skoða. Sko.
Já, meina, hann er búin að... Við tölum oft að stjórarnir séu mikilvægasta hlutverkið í hverjum klúbbi og það bara þannig. Því að þeir þurfa að vera með rétta teymið í kringu sig. Þetta gerði Ferguson að því sem að hann var hjá Man United. Hann réði öllu, hann vissi hverju þyrfti að vera hvar, nákvæmlega þetta Kloppur að gera. Hann ekkert að taka hérna, ákvarðanir í því sem hann ekki góður í að taka ákvarðanir. Hann bara með menni.
Sko, bæði Klopp og ég held að FSG verði að fá líka smá kredit þar eða þeir sem eru að stýra fyrir það, sem Michael Edwards hefur verið að gera á þessi svoleiðist heima. Það tilfinningin er svolítið þú að ef Klopp færi, eins og við talaðum því að þá ætti þetta ekki að hrynja eins og spila bort. Það verið að byggja upp þannig að það...
Öfugt við Ferguson.
Ég, það var náttúrulega bara, já, og það er ekkert mótið sem þeir eru að reyna að koma á. Annað í þessu, hvað heldur til þess að Pep verði lengi hjá City? Heldur hann verði, þessi komið fljótlega fréttir að hann gerir þetta líka þegar er búin að vera svipa lengi, heldur Pep sé búin að vera einu ári styttra eða hálf ári eða eitthvað?
Já, var ekki samlingast til 23. Svo var hann að lesa það bara í morgun að hann var að spá í 30 ára samling til viðbótar.
Það verið bæði, sko, svo verið að orða við allskeið sem við landsliðsjálfar í Brasilíu og eitthvað svona, sko.
Já, ég meina, ég sé bara ekkert næsta múf hjá þessum tveimur mönnum sem að kemur þeim á betri staðhaldur en þeir í dag.
Nei, nákvæmlega.
Ég held að sé bara on the top of the world í dag. Þeir eru með tvö hríkalega góð fótboltalið.
Bestu lið í Evrópu.
Og í heiminum. Mm. Og ég
er bara með tvö betri lið. Ég held bara sögurnar, sko,
allt sem að þeir fara frá þessum stað sem þeir eru í dag er drop.
Já.
Það er bara þannig.
Algjörlega. Strákar á þeim nótum förum í leiki núna helgina við áttum fín kaldi.
Þetta er góður kækur sem að þetta liði kom með. Fókja sem örg.
Já, þetta bara legg til að halda þessu áfram. Það dugði til dæmis núna lögðan, það fínt hátæði sem áttum í hálfleik frá gólfinu.
Írskabarnum.
Fyndum allt sjálfsögðu Írskabarnum, það var fyrsta verk sem við gerðum þegar við komum til. Við erum hérna alveg verið mara á Spáni, ljómandi gott hjá góð ferð í bóði Golfskálans. En hérna ekki búið í Golfskálans, þetta er þetta ekki en...
við erum bara að rukka þá.
Þeir eru að stýra þessu, Guðjón og Irma eru með okkur algjöru fagmenn í því en hérna við fundum ískanpöpp í hérna Almeri Mar, þetta er bara smábæri sem snýst út
um Þetta er mjög skrítinn ískupöpp, það var meira svo gott að geta
Já, þetta var úr karakter og svolítið svekkjandi en hérna en þetta er samt eins og kemur inn á steinni, þessi Newcastle leikim, þetta var svona pappir einn af þessum erfiðara leikim en ég held að þetta hafi verið og sko höfum við huga hversu afleitir Newcastle voru fyrir áramót, þeir runni ekki í leik fyrir desember, þetta var samt versta expected goals framistað þeirra á tímabilinu.
Já.
En hvað var hún, ég ekki?
0,16.
Já, ég meina við vorum bara með þennan leik under control frá bara fyrstu mínútu til síðustu, þetta er svo... Ég hugsa að maður tæki magga á þetta og hérna myndi hérna horfa á leikinn svona bara stresslaus eftir á að þá hefði sko púlsinn aldrei hreyfst, aldrei en þegar þetta gerist í mómentinu þá eru svona nokkur móment sem að þú svona aðeins lyftist upp en ég held að þetta hafi verið átaka minnsti hérna svona erfiði útileikur sem að bjóstu fyrirfram sem við höfum fengið.
Þetta er líka svolítið dýrt haugurinn á að gera þarna fimm breytingar á liðin eftir erfiðan leikamóti. Við erum alltaf orkufrekur leikur þarna, þú veist, Sala, Fabinni og Tiago, þetta fer alltaf bekkinn. Það sýnir náttúrulega líka svolítið styrk leysið út. Þetta njúkastlið hefur heldur betur ekki verið að tapa stegumöndum þar.
Nákvæmlega, og sérstaklega ekki heimavelli. Ég sem fyrir mína parta sko að hérna, fyrir mína parta þá þótti mér sko liðið vera sterkt bara frá fyrstu mínútu. Það var bara í, sko, það kom ekkert færi frá þeim í fyrra hálfleik bara alls ekki og hérna vorum bara í öllum stöðum mikið betri og hérna margir eru búin að nefna þetta hefði átt að vera aukaspilna sem að vera millinnar í boltanum á honum ég var nú alveg á því því að ég sátt það svona í fyrstu en svo bara kemur það bara ljósa að hann spilni bara boltanum og meira boltanum og
sér fyrir heila í hennar þetta var líka svo mikið Þessi meðisli þetta er að lág, þetta var nú svo mikið leikrið
til honum
fyrir sko. Tíma, sko. En líka bara, eins og segja, Keita í þessum leik og heilt yfir, alltaf kemur lið upp og lið yfir 1-0 og bara heilt yfir frábæri í þessum leiki, þetta er sem nú fagmaði vikunar í...
Já, algjörlega geggjaður og búin að sýna það bara, þetta er bara, sko, mega maður fyrir okkur, sko, hann er frábær. Alla staði verið hérna, staði sem vel undir hérna, Fannu glúsi sko.
Ég held við þurfum að taka tvo húsaspiðum. Þeir verða bara að blæða núna húsaspiðan. Ég held við verðum að velja tvo. Við erum með fagmann vikunar í Keita.
Já.
Hann var bara hrikalega öflugur og bara...
Haldið svolítið bara áfram því sem hann hefur verið sína.
Algjörlega. Sko. Hann vinnur hérna... Garðaráðgjum og svona palla hérna... Hvað heitir það? Kalla þú ferð og, og endur hann að pallin og hann, hann fær ráðgjöf þar og allt efni það en síðan vorum við með iðnaðamann vikuna líka Milner var drullu
hann er þetta að magna sko með Milner í svona leikjum þannig að mesta sem hann spilaði þess tímabil í alltaf delt og mestar
delt Svílíkur iðnaður
í Það er ekkert langt í hann mæti bara með að smíða beltið hérna
Þannig að hann fær hamar og sög
Er hérna líka, hann var líka í þessum leik, þegar hún alltaf voru flottir BT Valdun og Milner sem mann leiksins, það var nú svolítið svona englendinga
Hann var svolítið út úr
Englendinga val en líka kútos og, og sko með hverri vikur
Hann var góður og allt það
Hann var ekki góður Við varum að kalla eftir þessar skiptingu þegar, þegar hún kom líka til klukkutíma, bara eins og segja, gott mál En líka við erum, ég tók hann ekki eins og fram þarna á hana, við erum að hvíla Trent Alexander Arnold og hérna Veist, það engin að líka það saman sem, hérna, sem leikmann og við viljum þetta ekki heilt yfir það, hann að verða nothafari og nothafari Joe Gomez í þessari stöðu, hann leist þetta vel þetta
Mér þótt hann algjörlega frábær, ég bara, fram og tilbaka endalaust og, og hérna, var nú ekki með mikið að fyrirgjöf við þessu leikar með minnir En þetta mann var ekkert mikið eftir þessu leik. en náttúrulega, hún vantar þess að kannski bara þess að gæða fyrirgjafir að fjöldan af þeim, hann hefur gæða fyrirgjafir.
Já, já, og en, það sem hann er með, hann er náttúrulega með rosa presence tilbaka, hann er gríðarlega, hann er öflugri varnanlega heldur en Trent, en mér fannst að vera að koma með nokkra boltaðin sem að Mér minnir allafan að það hafa verið einn mjög flottu bolti hann á sjóta sem að hann hefði átt að klára og ég minna
Ég neitaði ekki að það hjálpar vissulega að Liverpool skoraði á 19. myndu þannig að þetta var ekki
Ég máli bara að þessi leikur var bara einfallega 400 leikur Hann var ekkit 100 leikur Þetta var bara 400 leikur og við bara vorum ekki að klára það sem við áttum að klára og við tókum þrjú stig og við bara löppum bara sótt í burtu með það
10 skot á markið 24 skot og 10 á markið þetta alltaf þriggja marka fremstu hann var að verja vel þannig að þú brafka og við líka sófafærum svolítið
ríkalega vel þannig að þetta var bara svolít frammist að það sérstaklega varnarlega en sko sóknarlega hefði maður viljað sjá betri nýtingu á þessum færum
ég hefði verið að sjá þegar að Jóta kemst að einn í gegnskilur að þegar hann tekur þetta fastskot, að sé bifir hann slíkt eitthvað sem hann skynur en eina sem ég þótti svolítið svona þegar Fabinho kemur inn og við þótti hann eiga svolítið erfitt uppdáttar það var svona, fekk hann ekki gult fljótlega
Þess að ég segi, maður man ekkert eftir svona leik
og ég held hann að fekk gult tildurlega fljótlega en það var svona eina það sem maður hryllir mig við það sko að því varum að tala að allir vera búin að bætast að mér þykir hérna einkennlegt eins og auksan hann bara virðist algjörlega ekki komast
Já, ef hann er ekki hóp í svona leik og það vantar þetta marga þá er þetta bara svolítið búið myndir maður halda sko þetta sé hérna og mína þá líka sko það er Bobby er ekki með og Ríki var fjárverðandi hann var eitthvað veikindi og svoleiðis og þannig samt ekki hóp þá þá getur þetta ekki verið annað en búið, það bara rauninni, við erum í það mikill álagi og partíið, það skiptir ekki máli. Harfi Elliot er allavega komin aftur inn í myndina sem er allavega jákvæmt svona upp á framhaldið. En talandum að þetta hefur verið 3-4-0 framvistað móti Newcastle, þá var náttúrulega líka heldur betur stemming á Spáni þegar við fengum Villarreal leikinn við, hérna, ekki það að Spáni, það hafið mikið að Spáni verið með á þessum ískapöp, þá vorum bara meira að vinna brettar með okkur þar og góður andi en hérna þú veist það er bara eins 2-0 mjög gott veganest í útileikinn en þetta var líka 6-0 frammistaða og stórslið sem við klárum þetta ekki sko.
Já, náttúrulega það er hjartal sem að er virkilega heilst eftir og hlottiður og svona yfirspiluðum viljaregal á löngum stundum
Þannig að þetta var þú veist þetta var náttúrulega líka þetta lið sem að þetta Hvað var kallið það? Euroshopper útgáfuna af hérna
Orli?
Það Euroshopper útgáfuna af allting og matur því ég held að það ég er bara svolítið ennþá við þeir eru ekki eins ógeðslega dörti og ógeðslegir en hérna þetta, þú veist, varnarmúrin, það var ekkert smá sem þurfti að brjóta það niður
Já, ég meina, þetta liði bara komið ótrúlega langt í þessari keppni og þrátt fyrir mikla annmarka þetta ekkert rosalega gott fótboltalið en þeir eru bara ótrúlega taktískir og eru bara hérna kunna sitt leikplan út í gegn eins og segir við áttum að klára þannig að leik miklu 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 stærra það væri maður eru oft búin að bölfa þessu útum allar margar dæmi gegnum tíðina en núna hefur það ekki verið að sko, við værum í enn betri málum fyrir seinni leikinn ef að hérna, það væri enn við líði en það þýr ekki að ræða það
Það samt stórslys ef að 2-0 dugar í kettir ekki með að yfirburna í þessu
það sem að var að vonast eftir var að ná helstari sigri þannig að það væri hægt að nota hópin meira til að hann geti notað í raunin sterkasta hópin á móti Newcastle síðan bara förum við gegnum þann leik tiltölulega einfaldlega þannig að við erum bara aftur á bara byrjunum reynd með það við getum bara notað bara fullt lið á móti Villarreal ódöfulli
Algjörlega hendi sem áttu náttúrulega þetta mark þegar maður ennum skráður sem sjálfsmark og bara frábært hérna fá það rauninni frá honum og bara yfir höfuð frá miðjunni og manni klárar þetta svo þetta við höfum séð þetta stundum hjá Liverpool og þeir kýla tvei svart og þeir hérna gera þetta er á tveimur myndum þeir gera þetta stundum svona að klára leiki bara með svona kvistmanbúm og áttu náttúrulega bara líka færi til að klára þetta en þá stærra.
Ég meina við erum með 73% með boltan í leiknum og erum með 19 skot.
Já.
Það er á 19 marktilunni og tvö.
Tótal yfirbrigð.
Já, þannig að það segir mér leik og ég held að við getum alveg að fara nokkuð óhættir í setjuleikinn en það bara hálfleikur. Ég segi það bara að Unai Emery er bara nokkuð segur, sýnt það gegnum tíðina en ég tel þetta duga.
En þetta hefur yfirleitt verið í hin áttina. Þeir hafa byrjað heima.
Já, þetta ekki fyrsti leikurinn lengi sem við erum...
Jú, ég held þetta hafi verið þannig að Villarreal hafa yfirleitt byrjað heima og tekið síðan útileikinn. Ég held að þeir hafi tekið útileikinn á móti Juventus 3-0 og tóku síðan bæinn á jafntefli hérna úti.
Juventus var sko, það var 3-0 það var sínstu 12 minnur og það fengur 2 víti það getur allt gerst og allt
Já, ég meina, en yfirleitt hafaði bara verið bara að halda sjó heima
Já.
Verið að halda jafntefli heima og klára þetta síðan úti
Nei, ég bara að reyna að halda sjó
En það er náttúrulega hver spurning hvernig er fyrir svona lið að fara 2-0 lundir inn í leik eftir það sem að
Ég meina þeir geta ekki setið tilbaka núna, þeir verða að skora 3 mörg
Og þeir verða að fá til þess að opna sig all
hressilega Og hvað viljum við spila á móti?
Lið sem kemur á okkur
Við viljum spila á móti sem opna sig
En það líka, það alveg ljóst að hann er ekkert búin að gefa þetta upp á bátinn Hann gerir 9 breytingar, hann búin að tanka deildinni, það bara 9 breytingar gegn Deportivo og töpuðu
þeim leik Hvíla alla
Við erum þetta að gera 5, við erum bara hóp í það sko
Ég hef bara alltaf sagt að þegar að mest er að gera hjá liðbúl þá voru þið bara bestir.
Já, vonandi heldur það áfram en
hérna... Þú slum orða þannig, það er ekki jinxið en eins og leis. Pétur félagi minn, hann er búinn að panta hérna hótel í París.
Já, en það verður þá líka heldur betur skrifað á hann. Ég var þetta fer illa en hérna við verðum líka koma alveg helling frá Liðbúrg og þetta gerist líka fyrir hérna Fyrra einvíð og jafnvel og leikjum sem að tengjast liðupúlíki neitt hafa verið helviti mikill klassi hjá stuðnismönnum Villarreal og það hafa verið ágætið samband að mynda þar eins og gerist stundum hjá hérna í þessum Evrópuleikjum það hefur miklu meiri klassi sem að liðupúl finnir oftast fyrir í þessum Evrópuleikjum heldur en í ensku deildinni þeir hafa til dæmis verið mjög oft með svona einhverja hilspor og minningar og svoleiðis og voru með það og ég sá að við vorum komnir á bara Hotel Día með Tóku þátt í glensinu þar með hérna fána og svona.
Já, sko, Evrópukeppnin er alltaf sérstök og ég veit ég hversu marga Evrópuleiki hefur farið á úti og heima og það er mjög sjaldgæft að það sé eitthvað annað respekt á milli liða. Þetta ekki eins og þetta var í gamla daga, það sem menn voru að berjast á götuhornum og öðru slíku.
Ja, það ennþá smá Ítalía allavega.
Ítalía alveg sér, ég tek það út fyrir sviga. Það alltaf hostel þar, en almennt séð öllum þessum tilvikum, það sem við hefum verið að fara á útivöll eða heima, stuðningsmenn, þeir eru boðnir velkomnir inn á park. Þetta eru bara stuðningsmenn, fótboltastuðningsmenn og það eru ógeðslega skemmtilegt að sjá þetta og þetta miklu skárra heldur en þetta stóra rivalry sem að fyrirfinnst á Englandi.
Ég minnist þess 2012 held ég að verið þegar við spilum út í Barcelona í á Anfield þá hérna voru þeim fjórir Barcelona gaurar dregnum að sviða það var sungi fyrir það Barcelona söngvar og þeir bara greitu og bara þökkuðu mikið vel fyrir og þetta var virkilega flott stund sko.
Þetta er yfir alltaf svo skemmtilegt bara.
Við hefum upplifað það oft í þessum ferðum svolítið þannig líka þó að komið sko alltaf svo fréttir af einhverjum rosa slagsmál og einhverju vesinni sem að
Þessi þá, ég þess að röddina, ég fagnaði svo mikið allum förunum sem ég fekk í dag.
Þetta er annars að það nú á Facebook röddarinn.
Það var ekki að
það. Er það, Haukur, fyrir leikinu múti VRL, þetta, hann gerði fimm breytingar milli leiki, heldur að verði sömu breytingar tilbaka, eða er að Robbo til dæmis að fara að hvíla þennan leika, eigum við eitthvað lífi að hvíla fyrir tóttarleikinn, við fáum alveg hvílt fyrir þenn leik, sko.
Ég tel okkur fara bara með þessa bestu miðju og bestu vörn, svo bara spurning hvað hann gerir fremst.
Tiago Fabinho kemur þá vantal inn, Konate og Trent kom inn og Sala kemur pottitt inn.
Ég held að það sé alveg bara, eða það allavega mín tilfinning.
Robbo, er ekki alveg hægt að hvíla hann til dæmis?
Það var alveg hægt. Ég treysti Tímikas alveg til að höndla þetta via realið.
Já, ég treysti nú til þess. Ég er bara að vilja halda þessu.
En málið bara, nú er tiltölulega langt í tóttunarleikinn. Hann er á laugardagskvöldi.
Já.
Þessi er hvað á þriðjudegi?
Þriðjudegi.
Já. Þannig að við erum með, við þurfum ekki svona spá í einhverju hérna hvíla menn á milli þessara leikja.
Nei, er von til þess að fer minni og verið klárt líka til þessi tóttarleikinn?
Já, ég held að ég heldur ekki komið alveg út hvað hann er lengi frá en hann er...
Bara setja bara sterkasta liðinn á punktur.
Já, eins og segjum hvort það sé.
Við erum sko 15 sekúndum frá úrstutaleik meistaradeildar. Við erum ekki að fara að taka hann enn sjensa.
Á móti Real Madrid.
Haldið að vera eitthvað glens í þeim leikinn. Það er náttúrulega Madrid, sko þeir... sluppu heldur betur með skrekkinn að tapa bara með einu marki
í gjössamlega átt að vinna hennar leik með sko, þremur fjórum mörgum sko.
Þeir náðu ekki að halda frá sig, þú heldur að reyða klára þetta heima?
Ég bjóst aldrei við þessum úrslutu 4-3 annað í síðasta leik en ég er alveg sjálffarið það að Real Madrid klári verkefni sko en náttúrulega City er náttúrulega alveg geggjaði sko og Ég ætla ekki að draga það, nætti ég ef að þeir gætu klárað en Benzema virðist er algjörlega sturlaður og hvað er hann á Luka Modric. Þetta er geggjalið, en mig langar virkilega til þess að ef við förum gegnum vilja reyðan að mæta Real Madrid.
Ég óska þess alveg af öllu hjarta en ég er alveg samfarinn að þetta verður mannstu sitt í Liverpool í úrslitum.
Já.
Það er skárra að fá hótelherbyggja því að það er svo fáið sitt í menn sem fara að það.
Í Paris?
Já, það gæti orðið vandamál ef að það er í Real Madrid Liverpool en ef að sitt í fyrir þá allan að losnar slattar sko.
Hérna þetta var sko, Tottenham Liverpool helgina Tottenham er að koma á Anfield og það er Þetta er náttúrulega búið að spilast áhugavert þessi vika í enska boltanum og ekki sérstaklega jákvætt að öllu leiti að hérna sko Chelsea fara að gefa allu verulega eftir. Þeir eru að tapa núna 5 stigum gegn afleitnum liðum, Manchester United og Everton. hleypa líflínu til Everton bölvaðir og hérna þeir eru núna bara 3 stigum á undan til þess Arsenal. Arsenal er búið að svona... Þeir voru fannir að hóta því að ná þeim svo tókuðu þrjálftablikir auð og þeir virðist vera að ná opnisunum aftur
Það vill enginn þessi sæti.
Nei, en svo bara spurning, Chelsea gerði nú líki fyrra, Liverpool tókst einhvern veginn að vend í endi þriðja seti, en hérna, en sko Tottenham ennþá í bullandi sjens, það helviti mikið, svo veist, það mikið undir af þeim, af þessum liðum sem Liverpool á eftir núna, þá eru þeir hvað, það ekki réttar mér, eru þeir, það lið sem ákvað mest undir, skilur við í sínu leik, erum við með líks eftir til dæmis, ég minnist,
Veitu, hvernig er Tottenham Arsenal?
Nei, við erum sko Wolves
Síðastaleg
Við erum Villa eftir úti, við erum hérna
Southampton
eftir úti, við erum Wolves eftir heima og Tottenham heima
Já, ég meina Southampton er svona svolítið komið á ströndina sko Aston Villa er ekki neitt neitt hættu sko Þannig að Tottenham var hellingur undir þar, ef þeir vinna
Það var búið að skrifa handrit, við erum fara vinna Aston Villa og við erum að fara að vinna þessa leiki og Steven Gerrard að fara að vinna sitt í lokaleiknum.
Nókvælega, það var það besta. En byrja, hvernig er Arsenal Tottenham? Er hann ekki...
Hann er næstu helgi, eða ekki?
Jó, betur, hvernig erum við að
vinna? Nei, við erum Tottenham.
Nei, ef það er fimmtudeginn, það er fimmtudeginn um eittir, já.
Já, fimmtudeginn um eittir.
Þá er Arsenal Tottenham, það er alltaf líka... Það er bara úrslitaleikur að verða þetta meðstællisætti, Manchester United er bara að gefa þetta, þeir eru bara hættir, þeir kannski bara geta ekki betur.
Geta ekki betur, já.
Þeir eru bara, þú veist, þeir eru bara formlega búnir í baráttunni.
Gagkvæmdur sem hefna, Tottenham leika þá var ég nú ykkur svolítið sammála þetta þegar áður við fórum að horfa á njúkastleikina, þetta var svona síðasta vígið til þess að komast í að klára deildina með sigurleikjum. Ég var alltaf smeyku og alltaf smeyku þetta Tottenham en þar sem að njúkvæmstleikurinn er búinn þá er það að næsta við, það er náttúrulega Tottenham leikurinn. Ég geri mér alveg nokkuð góða vonur að við komum með góð úrslit úr þeirleik.
Ég bara fullur Anfield laugardagskvöld, ég bara fer fram á það að við klárum með Tottenham liða því að það er svo takmarkað. Ég meina Þeir eru með tvo menn hérna sem að geta dottið í gírin og auðvitað geta þeir dottið í gírin en restin bara average.
Ja, hann er það fjandi góður sér nýja þar sem kom hann að janúar hérna.
Kúlusevski, já, þeir, hann er að leggja upp tvö í leiknum í daga bæði á Son og hérna Harry Kane líka sko þetta stórsting fyrir Son þannig að þeirra framlýna er svona það ekki Eurosoppur útgáfana framlýnu leiðbúr
Þannig ekki við sem að Tottenham Þú ert svolítið hrifur af Eurosoppur
Ég hef ekki við sem að Tottenham hérna vinni minnir kaupi eða skrifa undir þetta
Áttu svolítið sveinu
Er það ennþá til Eurosoppur? Ég veit það ekki Já, já, Tottenham vinni, það er alveg þeir leynast hérna veit sko herðu, ok, þetta var fýtt sigur á þeim móti Leicester allavega í dag Leicester hafa náttúrulega verið líka mjög brösótt tímabil en verstu frétti dagsins, við erum að taka upp á sunnudegi er að Everton náttúrulega vinnur Chelsea stein er lítið að fara hérna að gefa þetta þeir náttúrulega gáfu leikinn bara gegn City gátti ekki blautan
Ég alveg mjög ef ég væri lítið að þá var ég áriðin alveg bara skít fucking hrættur sko Þeir reyndar að eiga Everton leikti góða á bæði þessi lið, þannig að ef Everton vinnur hann, þá lítis komið í fallsæti, þannig að ég...
Þetta var risa sigur Everton taka Chelsea, það er svona...
Það er ekki bara sigur, það er bara statement.
Já.
Því miður, þetta er bara stórt statement, það er bara lífið.
Þeir eiga líka, sko, þeir eiga Watford, Brentford og Palace. Alla eftir, það er náttúrulega allt leikir sem að svona þú veist, þeir eiga allavega eiga von og Watford það gengur ekkert upp þeim sem dæmi og
Nei, ég held að kynst að palast ekki það
Já, ég sé það er samt
Þetta verður bara hörku bótt bara út að framöndar það er bara, ég veit ég hvað lít svo eftir en sko ég væri alveg skít fucking hrættur ef ég væri lít svo
Spáum þessu núna þá er lítið að fara að falla meiri stemming í Burnley og Everton allavega
Ég hef ekki sagt það í gær
Nei Mér fannst það líka í leiknum út í Liverpool það var svona, þeir náðu allavega upp ykkur baráttu sem þau vildu
Ólíkt Manchester United þá er svona smá karakter í Everton liðinu
Já, getur ekki bara einu manni það að komast í gegnum við þessa deild núna, það er Halli BK og það ekki skili bara
Hann, ef að þeir halda sér uppi, þá býður hann okkur upp á því á máltíð.
Ég er ekki við svo hann.
Já, ef að býður okkur að býður öllu sem hlusta.
Herðu, nei, nei.
5.000 manns til á BK.
Það nú bara venjulegur þriðjudagur.
Halli minn, þú borgar fyrir svo auglýsingu síðar.
Strákar, sko, þetta áhugaverður leikinni og hressandi og talan ekki um að þú ert í skemmtifæla Spáni en leikurinn er...
12 tími síðar.
Leikurinn er á laugardegi klukkan 7 á
Íslenskum.
Á íslenskum tíma, hann er klukkan 8 úti og hérna, var þetta 9 hér.
9 hjá okkur.
Það verður áhugavert en hérna... En þetta tóttunarlið þetta er ógeðslega erfitt að meta. Þetta ekkert smá jójó sem þetta búið að vera þetta tímabil bara heilsinu. Það að svolítið vant að þeir fá þessa viku til að undirbúa sig. Þetta að umfram Liverpool.
Já, það það. En eins og ég segi, bara ég held að það sé okkur alltaf til tekna þegar við höfum bara nóg að gera. Ég hef alltaf til sagt það. Að þetta eina tilviki sem að hefði
kannski... Er þetta ekki eins í augurhverfi?
Augurhverfi?
Augurhverfi, augurhverfi.
Það hótel þar, en hérna, nei, eins og bara, það var eins og mikið að gera í okkur þegar þú okkur þátt í hérna heimsbjörnsakefni félagsliða, þá áttu að spila Vasta Villa í bekarnum. Þau voru náði bara í átt flug, sko. En ég segi bara að hérna, ég held... Svo ég alveg er að tala að Liverpool sé bara ósterkt í dag fyrir Tottenham.
Þeir leggjum lóð nóg dókvirt í bakverðin hjá þeim eru báðir át og þeir virðast hafa svona aðeins, það verður eitthvað aðeins bitið í, ég veit ekki, ég horfði ekki að hann að leika móti Leicester, veit ekki hvað gekk á þar svo sem, en hérna, en það alltaf líka veikir á svolítið, þetta er dóhert til þess að búin að vera blómstra, þetta nú, þú haft álita á þeim manni áður og hann var samt búin að dala að vera lélegur sem sagt eftir að koma frá Wolves og svo frábærandi kontinu setni hlut á næstíðanfili.
Mál er bara konti, er bara snjall stjóri, hann kann alveg að setja upp leiki. Ef að Liverpool er bara á svona bara meðal degi að þá vinnum við tóttanlega bara allan tíman. Þeir eru bara með virkilega svona spræka menn fram á við sem að geta alveg bara upp á sitt einstæmi unni leiki. Ég er ekkert heillaðar af öftustu 5 hjá tóttanum og raunin ekki fyrir utan þess að 3 á fremstu. Finnst mér það tóttanlega ekkert vera liði sem mætti að vera sem á heima í meistaradeildinni. Mér finnst til þess að Arsenal liði vera heilst eftir að lið heldur undir Tottenham lið. En þeir hafa verið að berja saman úrslitin, þeir hafa verið líka algjört jójó dæmi.
Ef þeir náði ekki frá Conte færin, er það ekki nokkuð ljóst?
Mér finnst það líklegt. Conte er aldrei að stoppa í meira en 2-3 ár hjá ninnuliðu og ef að þeir eru út úr öllu fyrir næsta tímabil, þá sé ég að hann er ekkert að fara að byggja eitthvað upp hana. Það sé alveg ljóst.
Sammála því, ég segi bara eina spurningar mér ekki að segja því að þeir eru nú anskotið hlutir að það frammi að það er Son og Kane og þetta þrjú ekki sem að geta búið til hlutina. Ég veit ekki hvað þeir séu sammála mér því en ég vissi að koma natið þessu leik. Ég held að þessi fljótari Matip. Matip er svona, jú, hann er kenn, en ég held að svara við þeim sé Konate sem er svona örlítið hlutari og alveg jafnsterkur og...
Það er líka erfitt að spila móti Tottenham að því leiti að Kane er farin að draga svo mikið tilbaka.
Já.
Það er engin miðvörður að dekka Kane þanniglega nema í...
Það er helviti sem rafi og áræðin í þeim hann í kringum
hann sko. Já, og hann er raunin að gera það sem Bobby hefur gert svo oft. Fyrir Sala og Mane að hann er að búa til pláss í kringu sig að því að svona skora svona mikið. Þannig að ég held að sko líkil faktorinn í þessum leik að móti Tottenham verður maðurinn sem Fabinho. Hvernig hann næra að loka svæðunum þarna svæðunum sem að Harry Kane er að fara að droppa inn í.
En það er sko haldið að við Þetta við svona sama lið í báða þessi leiki eða hvað þetta eru verið í breyting. Við eigum náttúrulega inni þetta einhverja 5 breytingar tilbaka. Þess vegna held ég Konati og Matip haldi áfram að skipta þessu milli sín. Konati taki Evrópu hinn ekki. En heldur við þurfum að hvíla allt mjög Van Dijk eða eitthvað svoleiðis?
Nei, nei.
Ekki Van Dijk.
Nei.
Og skemmt ykkur að þetta er Alisson. Ég er þó að lægja þess að þeirra tók Big Board sko. Ég mér veist þetta einhvern veginn að þetta spurningu sem þau segja þú með Timmingas eða Robinson örgur megin. Ég held að trendin takki báðarleikina.
Að spurning hvort hann gerir það á móti Aston Villa. Það verður hvíldin það. Það eru fjóri dagar í bikarúrslitin þar og hann er stutt eftir hennan.
Út frá öllu eðlilegu þá ætti að hvíla Robbo. Þú sér bara aldrei hjá honum eitthvað dropp í hérna hefur segja í orku.
Já, bara getur...
hann er bara alltaf fullur á orku. Ég hugsa sig alveg hræðir að vera heima hjá hann.
Getur ekki sagt að bara Robbo sér sig og líklega bara svona jafn besti leikmaður alla leiktíðina.
Já, svona allavega svona undanfarna mánuð. Hefur verið að stíga svolítið vel upp og verið frábær sko. Já. Þetta er óvart á. Ég held að við séum að vera komnir hringinn með þessa dagskrá er eitthvað viska að lokum fyrir þetta erum að við erum á Spáni, það leikur á Spáni á þriðjudaginn, er þetta eitthvað flókið, erum við ekki alltaf að fara að taka bíl og rúta að löpa til?
Já, við vorum, eina reyndar fór og hérna, gerði gott mót í að finna út hversu langt væri til Villarreal. Þetta voru bara 6 tímar í bíl. En það sem að Einar fattaði ekki að það var völlurinn er bara 23.000 manna.
Við erum ekki að fara á leikinu, það er bara pöpum öllu utan. Nei, við förum í Ítska pöpil, það verður stemming.
Stöðlapp
í Ítska pöpil. Stráka, ég held að, sko, það er alltaf að lauga þess kvöld eins og öll önnur kvöld á Spáni þá það sé sunnum það á dagatalunum, er ekki ein gullstund í restina?
Ég held að.
Haukurinn tekur eina gullstund.
Ég var að stela þér einum.
Ein gullstund fyrir svefnin. Steini, þú ertu líklega fyrsti maður í heiminum sem hefur smyglað íslenska bjór út til Spánar.
Já, og bara glaður. Ég geri allt fyrir mína menn í ölgerðinni.
Algjörlega.
Ég kom með haman með mér líka.
Stráka spá fyrir vikuna, Villarreal og Tottenham.
Leifa Hauknum að byrja.
Ég segi 1-0 fyrir Liverpool í Villarreal og 3-1 í Tottenham.
Ég held að vera 1-1 á Spáni eða 0-0.
Það
er alltaf
0-0 við fáum alltaf ekki okkur
margt. Þú ert alltaf með möllikan.
0-0.
Það er með möllikan á hverri hólu. Það sé að vera með tvöfalt í giskinu.
0-0, staðfest, úrslit og við höldum áfram að sallaði sinn, það verður líka 1-0 á móti Tottenham. Þetta verður aðeins þungt en tökum 1-0.
Ég ætla að segja að við vinnum Villarreal 2-1. Ég held að fáum á okkur mark. Við tökum Tottenham líka 2-1.
Algjörlega, þá held ég að við séum komin hringinn strákar, takk í...
Þetta var nota bene giski hans Magga sem að Haukur komið. Ég hefði sagt...
Ég ætla ekki að þakka Magga fyrir að hafa að beila á þessari ferð, ég nýt mér mjög vel hérna.
ég hefði samt kosið og myndir hafa svo, svona meiri öfgar í giskunum af því að þetta fer á hans rekord, sko.
Hefði, hringir í Hauka eitthvað vanda jarðvinnum verktaka augurverk, það er hérna ekki hringir samt á morgun, hann er upptekinn eftir hátu
ég. Og ekki næstu 10 daga.
jú, það er síminu greinilega alltaf von. Það er hérna eigin sko léttilegur náttúrulega með okkur takverið það húsasmiðan og Sólon allir að smetla sér á Sólon. Það eru góðar hugmyndir sem að færa á bankastræti.
Já, mjög.
Þetta er einn þeirra. Takk í þessari vikum.
Takk.